Rádio Praha, zprávy.
Česko se kvůli událostem v Japonsku nechystá odstavovat jaderné elektrárny. Sněmovna odmítla návrh ČSSD na dokládání původu majetku. Policie nalezla tělo pohřešované dívky Aničky Janatkové. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Česká republika neplánuje odstavení žádné jaderné elektrárny, premiér Petr Nečas to řekl ve vysílání Českého rozhlasu. V souvislosti s událostmi v Japonsku se Německo rozhodlo pozastavit provoz 7 nejstarších reaktorů a přezkoumat jejich bezpečnost. Premiér Nečas ale s ničím takovým v Česku nepočítá.
Já si nedovedu představit, že bychom odstavovali jaderné elektrárny, to by u nás vedlo k ekonomickým problémům na hranici ekonomické katastrofy, čili my to rozhodně neuděláme. Celá řada jiných vyspělých zemí, například Francie, o omezování jaderné energetiky vůbec neuvažuje.
Pasažéři dvou českých vojenských speciálů, kteří přiletí nad ránem z Japonska do pražských Kbel, projdou kontrolou radiace. Na místě bude 16 vojáků chemické brigády z Liberce, kteří provedou dozimetrickou kontrolu a v případě potřeby i deaktivaci. Státní zemědělská a potravinářská inspekce začne společně s celníky odebírat a testovat vzorky potravin u zásilek mířících do Česka z Japonska. Chce tak zamezit případnému dovozu potravinových výrobků, které by mohly být kontaminovány radiací uniklou z poškozené jaderné elektrárny na severovýchodě Japonska. ČSSD ve sněmovně neuspěla s návrhem na zavedení institutu korunního svědka. Předlohu zamítli jak koaliční poslanci, tak komunisté. Institut korunního svědka měl zavést možnost beztrestnosti pro pachatele, který by pomohl rozbít zločineckou strukturu, i když se na její činnosti podílel. Návrh neuspěl, i když o jeho definitivní podobě byla ČSSD ochotná diskutovat. Důvod vysvětlil poslanec ODS Marek Benda.
Vláda předloží vlastní návrh, který bude vycházet z rozšíření spolupracujícího obviněného, z rozšíření možnosti jeho využití. Korunní svědek, pojetí sociální demokracie, je beztrestný práskač. A já prostě s institutem beztrestného práskače nesouhlasím.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. ČSSD neprosadila ve sněmovně návrh, aby bohatí lidé museli dokládat původ svého majetku. Poslanci předlohu zamítli hlasy koalice už v prvním čtení. Podle vládních poslanců byl návrh v rozporu s listinou práv a bylo by možné ho obcházet. K odhalení nezákonně nabitého majetku by prý stačilo víc využívat platné zákony. To potvrdila poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová, která návrh na zamítnutí normy podala.
Ten návrh zákona měl plně zásadní chyby, například zohledňoval výchozí úroveň majetku. To znamená, že ten výchozí stav tam vůbec nebyl. Bylo to nastaveno tak, že by se dal velmi snadno obcházet a nebyl v souladu se stávající soustavou daňových zákonů. To byly hlavní důvody, proč vlastně jsem navrhovala zamítnutí toho zákona.
Úřadující šéf ČSSD Bohuslav Sobotka je postojem koalice zklamaný. Podle něj podobný zákon mají i ostatní země Evropské unie.
Protože my jako sociální demokraté chceme, abychom patřili k civilizovaným zemím, domníváme se, že je potřeba, aby tady existoval zákon o přiznání původu majetku. Nemůžeme myslet vážně boj proti korupci, aniž bychom měli tento právní institut, na základě kterého by finanční úřady měly možnost se při nabývání velkého majetku dotázat na původ těchto zdrojů. Já myslím, že v každé slušné společnosti by měl vlastník velkých majetků být schopen doložit, že si na ně vydělal legálním a zdaněným způsobem.
Pověřený šéf vojenské policie Jiří Neubauer dočasně zprostil služby velitele pátečního zásahu v České televizi. Minulý pátek prohledali policisté kancelář redaktora České televize Karla Rožánka a zabavili věci i jeho dalších kolegů. Chtěli najít spis vojenského zpravodajství, který novinář před časem získal a který souvisel s kauzou bývalého šéfa vojenské tajné služby Miroslava Krejčíka. Ministr obrany Alexandr Vondra v reakci na krok pověřeného šéfa vojenské policie řekl, že to svědčí o důkladném prošetřování případu.
Já s potěšením konstatuji, že vyšetřování pokračuje a že přináší konkrétní výsledky, jsem rád, že se nic nezametá pod koberec.
Policie ve středu odpoledne našla v pražské Troji tělesné ostatky, které patří s největší pravděpodobností Aničce Janatkové. Potvrdila to expertíza, uvedla pražská policejní mluvčí Andrea Zoulová. Dívka se ztratila před 5 měsíci nedaleko místa nálezu. Policisté v souvislosti s případem stíhají 41-letého Otakara T., kterého nyní vyslýchají. O místo šéfa Národní galerie budou podle informací ČTK bojovat celkem 4 kandidáti. Mezi nimi je opět ředitel Moravské galerie Brno Marek Pokorný a ekonom Vladimír Resl. Dosavadní ředitel Milan Knížák, který galerii vede od roku 1999, již o post neusiluje. O přihlášce do konkurzu uvažoval i historik umění Jiří Fajt, který vyhrál minulý konkurs na šéfa Národní galerie, který byl později zrušen. Jestli se nakonec znovu přihlásil, není jisté. A závěrem ještě krátce o počasí. Ve čtvrtek v České republice zataženo až oblačno, místy déšť, denní teploty vystoupí na 9 až 13 stupňů Celsia.
Ve studiu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Sazka se zmítá v problémech, nemá na vyplacení lednového obřího jackpotu. Miroslav Konvalina představí filmový dokument Objevte Texas, který natočil mezi českými krajany. Nebudou chybět články z českého tisku a v kulturní rubrice představíme Jitku Henrikovou, autorku divadelních, rozhlasových her a 11 románů. Nedávno oslavila 90. narozeniny. Ať se vám hezky poslouchá. Ještě v lednu Sazka tvrdila, že jí insolvence nehrozí. Teď největší česká loterijní společnost soudu i svým akcionářům přiznala, že nemá peníze na vyplacení lednového jackpotu ani na běžný provoz. Menšinoví akcionáři na mimořádné valné hromadě požadovali změnu stanov, což by umožnilo vstup strategického investora a také změnu ve vedení. Hlavní akcionář Český svaz tělesné výchovy a sportu však už dopředu avizoval, že návrhy nepodpoří, a tak generální ředitel Sazky Aleš Hušák hlasování ustál. Kvůli vyčerpání byl však po valné hromadě hospitalizován. Místopředseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval je výsledkem schůze zklamán.
Pan doktor Hušák je dále členem představenstva společnosti a společnost dále má zakázáno obchodovat s akciemi.
Podle hlavního akcionáře je jediným krokem k odvrácení insolvence Sazky uzavření úvěrové smlouvy. Sazka čelí dvěma návrhům na insolvenční řízení a její vedení může nakládat s majetkem společnosti jen se souhlasem prozatímního insolvenčního správce Josefa Cupky. V pondělí mu Sazka navrhla dočasné zastavení loterijní činnosti, která je hlavním zdrojem příjmu. Cupka je zásadně proti, výpadek příjmu by totiž poškodil věřitele. Loterijní firma navíc v dopise přiznala, že nemá peníze na vyplacení jackpotu ani na běžný provoz. Po jednání valné hromady to uvedl předseda ČSTV Pavel Kořán.
To jsou právě věci, které Sazka řeší s panem insolvenčním správcem. Hledají se určité možnosti, ale já věřím, že se v brzké době vyřeší.
Rekordní jackpot ve výši 103 milionů korun padl letos 6. ledna a je otázkou, zda výherce své peníze uvidí, po případě kolik.
Je to štěstí a zároveň smůla, takže ten člověk určitě bude usilovat o svoje peníze, což je asi přirozené. Poté, co to ověříme, tak samozřejmě my můžeme zahájit správní řízení. Na konci teda může být to, že bude uvolněna takzvaná jistota pro případné výherce a eventuálně teda může dojít až k tomu, že by byla odebraná licence.
Uvedl Karel Korinta, který na ministerstvu financí šéfuje dozoru nad loteriemi. Podle ministerstva má Sazka složenou jistotu 50 milionů korun, to by však nestačilo ani na jackpot. V současné době Sazka vyplácí výhry do 500 000 korun.
My jsme tohleto v podstatě ještě neřešili v celé historii loterií. Ti výherci, kteří mohou uplatnit svou výhru až 90 dnů po té, co vsadili, tak vlastně my musíme čekat na případný jejich seznam a poměrnou částí dělit tu jistotu.
Hlavní akcionář Český svaz tělesné výchovy a sportu chce situaci řešit na valné hromadě 16. dubna. Sazka existuje 55 let a její hlavní loterii sportku si někdy v životě vsadil skoro každý. Problémy Sazky začaly kvůli stavbě obří O2 arény. Přitom v roce 2010 vytvořila čistý zisk 1,4 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o 12%. Podle insolvenčního správce by Sazka měla podat vlastní dlužnický insolvenční návrh. Tím by se rozhodování o bankrotu zkrátilo na 2 týdny. A aby nebylo problému málo, zaměstnanci Sazky vyhlásili stávkovou pohotovost. Tradiční trhy s dobytkem, proslulý český festival ve Vestu s volbou královny krásy, polkou a koláči, ale i podíl českých přistěhovalců na dnešním prudkém rozvoji vědy a průmyslu v Texasu ukazuje filmový dokument Objevte Texas. V loňském roce ho mezi českými krajany v Texasu natočil náš bývalý kolega, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Miroslav Konvalina a dokumentarista Martin Freuda. Film měl v úterý svou premiéru v americkém centru v Praze a Milena Štráfeldová tam s Miroslavem Konvalinou natočila rozhovor.
Proč jste si vybral pro ten svůj první televizní dokument právě Texas?
V Texasu jsou lidé s velkým otevřeným srdcem. Dokáží se radovat z toho, co oni za ta léta těžké dřiny, a v případě Čechů to platí stonásob, dokázali. Byli lidi, kteří odcházeli z Rakouska-Uhorska v době, kdy tady měli buď to malé pozemky nebo žádné, a v Americe dostali příležitost a místo, aby se honili za snadným ziskem, tak se jali obdělávat půdu, zvětšovat půdu, usadili se a byli jedni z nejších šikovnějších lidí, takže ostatní si zvykli, že Češi mají zlaté ručičky, řemesla a samozřejmě také kostely, víra, která je spojovala, kde pěstovali jazyk, potom noviny, kdy dokázali udržet a rozvíjet několik periodik v češtině. A nakonec i spolková činnost, která trvá dodnes, a dokonce i univerzity, které vyučují češtinu. Jsou skvělí Texasané českého původu, ale nejcennější je dnes to, že když jedete na festival do Westu, kde je to český festival, tak tam se sjíždí celá Amerika, protože to už není festival jenom pro Čechy. Českou kulturu od muziky přes tance až po jídlo dokáže ocenit v Texasu každý, a když řeknete koláče nebo polka, tak samozřejmě si vybaví české krajiny.
Dá se vůbec odhadnout, jak velká ta česká komunita v Texasu je? Připomeňme, že tam vlastně přicházeli po roce 1850, 60, 70, čili je to už mnoho generací.
Říkalo se, že k českému původu se hlásí asi 1 000 000 Čechů. Těch, kteří umí česky, možná bychom je spočítali na desítky nebo stovky tisíc. Ta doba, kdy čeština byla druhým nejpoužívanějším jazykem v Texasu, kdy v některých školách se vlastně mluvilo česky a německy a ne anglicky, ta doba samozřejmě už je pryč, ale ta renesance a obnovený zájem o národní kulturu trvá vlastně bez přestávky už od 60. let. A díky takovým lidem, jako je Ray a Clarissa Snockhouseovi nebo Retta Chandlerova, tak jsou i místa, kde se lidé mají scházet, kde může vzniknout knihovna, kde se udržují zvyky. A třeba nové české centrum v Lagrange, které vzniklo teprve nedávno, to je něco unikátního, kde jaké menší městečko u nás nemá takové krásné centrum, které by pěstovalo českou kulturu.
Jak je to s těmi nově příchozími Čechy? V Texasu je vlastně i středisko takového nejvyspělejšího sofistikovaného průmyslu, vědeckého výzkumu. Jsou tam Češi, kteří tam přicházejí třeba právě teď pracovat, studovat?
V 90. letech a na počátku tohoto století se samozřejmě to neobešlo bez pomoci krajanské komunity, a konkrétně generálního konzula Raya Snockhouse jezdili nebo jezdí do Texasu například lékaři, myslím, z první lékařské fakulty. A to jsou odborníci, kteří se tam dostávají na ty významné kliniky do Houstonu jen díky pomoci krajanů. Ale dnes už na velké kongresy, které se například v Texasu konají, jezdí i lidé sami od sebe, a naopak ta vazba je oboustranná. Například tady na americké ambasádě je trvale příslušník Texaské národní gardy a rozvíjí programy s českou armádou, ať už jsou to vzájemná cvičení, výměna zkušeností. Pak jsou tam samozřejmě high-tech odborníci, kteří jsou v NASA nebo ve špičkových firmách, třeba v Houstonu, ale ne všichni se chtějí sdružovat. Chtějí možná zapadnout do té americké společnosti a občas si tak nenápadně zajedou nějaký český festival. Možná bude trvat několik desítek let, než se jim zasteskne po té české kultuře.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do českého tisku, vybírala z něj Martina Bílá.
České deníky se věnují situaci ve společnosti Sazka. Hospodářské noviny poznamenávají, že těžko litovat vedení Sazky nebo sportovní svazy, jejichž představitelé se na úspěchu Sazky dlouho vezli. Litovat naopak můžeme výherce posledního více než 100 milionového jackpotu. Zopakovat po druhé výhru, kde je šance na úspěch 1:14 milionům, nebude zrovna ta nejjednodušší věc v životě. Lidé se sčítají v chaosu, pošta akci podcenila, hlásá titulek Mladé fronty Dnes. Pošta především najala málo komisařů, kteří nestíhají, a sčítání proto nepostupuje tak, jak by mělo. Při minulém sčítání lidu obcházelo domácnosti 45 tisíc komisařů. Teď celou akci zajišťuje jen 11 300 lidí. Zmatky by podle deníku mohly dokonce ovlivnit výsledky sčítání. Jako špatně připravenou vidí akci i ministr vnitra Radek John, pod kterého pošta spadá. Přičítá je chybám minulého vedení instituce. Pošta ale zatím informaci, že sčítání je ve velkém skluzu, oficiálně popírá. Všichni by měli formuláře dostat do 25. března a dosud platilo, že se komisaři nebo na poště musí odevzdat do 14. dubna. Stanislav Drápal z Českého statistického úřadu ale v úterý přiznal, že skutečná uzávěrka sčítání je až 19. dubna. Vláda se odvrací o elektřiny z biomasy, píší Lidové noviny a upřesňují, že vláda chce podporovat jen teplárny a ne elektrárny na biomasu. Nový zákon, který připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, počítá s ukončením podpory výroby energií z dřevní štěpky, slámy i dalších druhů biomasy. A zásah do tohoto odvětví připravuje i Ministerstvo životního prostředí. Chystá změnu vyhlášky o biomase, která ukončí cenové zvýhodnění pro spalování dřevní štěpky v elektrárnách, které nezahájí provoz do konce tohoto roku. V Česku v minulých letech vyrostla 3 energetická zařízení na biomasu a různí investoři nyní připravují nebo už staví 15 dalších. Odhadované náklady na jednotlivé projekty se podle velikosti pohybují od 150 milionů až po 1 miliardu korun. Deník Právo přináší článek Daneše Burketa, prezidenta České nukleární společnosti, který se zabývá otázkou, zda je v Evropě důvod k protiatomové panice. Podle Burketa je situace velmi vážná, ale není možné ji srovnávat s černobylskou katastrofou. V Japonsku se hrála velkou úlohu kombinace velmi silného zemětřesení a nebývalé vlny tsunami. Jedno bez druhého nebo kombinace těchto událostí, ale s menší intenzitou, by nejspíše tak ničivé následky nemělo. Obyvatele Evropy může právě toto naplňovat mírným optimismem. Nemůžeme v České republice nebo Německu vyloučit zemětřesení, ale kombinace s přílivovou vlnou patří do oblasti sci-fi. Tím nechci situaci zlehčovat a vylučovat, že poučení z Japonska nevyústí v dodatečná bezpečnostní opatření i u nás. Jednou z pozitivních vlastností jaderného průmyslu je schopnost poučit se a neopakovat chyby. Zachovejme proto chladné hlavy, počkejme na seriózní odborné vyhodnocení a protiatomové transparenty zatím nechme odpočívat ve sklepích a na půdách, vyzývá autor článku.
Jméno Jitky Henrikové je dnes v Česku známé jen úzkému okruhu zasvěcených. Autorka 11 románů a několika divadelních a rozhlasových her žije totiž od roku 1968 ve Švýcarsku. Před několika dny oslavila významné životní jubileum. Narodila se 13. března roku 1921. S osobním setkáním to není úplně jednoduché. Od emigrace se do původní vlasti nevrátila. Po telefonu proto s autorkou hovořil Vilém Faltýnek, autor následující kulturní rubriky.
Kultury.
Její románový debut vyšel v roce 1965. Jmenoval se Cena za Rubikon a vyvolal tehdy velký ohlas. Před Vánoci roku 2010 se ke čtenářům dostal její 11. román Vítězství poražených. Brožované publikace s jednotným stylem obálek už ale v posledních letech vycházejí bez větší pozornosti odborné kritiky. Autorka je přesto neúnavná. Ve svých ideových prózách vychází z obecných společenských problémů, pro které hledá konkretizace prostřednictvím svých postav. Ve Vítězství poražených například zobrazuje problematiku malé a střední podnikatelské sféry v období globalizace.
Jak ten velký průmysl požírá takový ty střední a malý podnikatele? No a to je podnikatel a všichni jeho zaměstnanci jsou sirotci. A to jsou jeho kluci a fungují jako jedna rodina. A on to drží tak dlouho, nedává nikomu výpověď až nakonec teda se to zhroutí. Takže je bez práce jak on, tak ty kluci. A on se nabourá do skály. Je tak rozčílený, že se nabourá do skály. Je v komatu, začíná to, když jeho tahají z komatu.
Máte proto nějaký konkrétní předobraz pro tenhle ten příběh? Vycházela jste z nějaké...
Ne, já nikdy nevycházím z nějakého... Já vždycky vycházím z problému. Vždycky z problému a ten problém si vyžádá figury.
Jitka Henriková nezapře, že vyrůstala v polovině 20. století. Dnešní svět jí není lhostejný a potřebuje se k němu vyjadřovat a čerpá přitom z mnoha desetiletí životních zkušeností. Autorka navíc svět vnímá prizmatem své duchovní terapeutické praxe. Svůj nový román uvádí slovy. Lidi chtějí za každou cenu ve všem zvítězit. Snad je ani nenapadné, že nad hmotou vítězí nakonec vždycky smrt. Jediným vítězem nad ní je duch. Klíčovým tématem Jitky Henrikové je hledání pravdy. Používá k tomu prostředky dialogu a tím mimo jiné udržuje kontinuitu se svými uměleckými počátky. Její debut se objevil, jak už bylo řečeno, v roce 1965. Autorka ale připomíná, že román vznikl o několik let dříve.
A to ležel v šupleti celou tu dobu. V československém spisovateli mě řekli, že je psaný moc přesvědčivě, ale že je to kritika z druhého břehu, takže to nemůžou vydat.
44-letá autorka ceny za Rubikon v roce 1965 nespadla z čistého nebe, měla za sebou už zkušenost z filmu a zkušenost s dramatickými divadelními texty. Po válce nastoupila do dramaturgie československého filmu Na Barandově, kde spolupracovala s filmovým režisérem Karlem Steklým. V roce 1949 ale musela místo opustit. To byla také v jejím osobním životě velmi těžká doba. Ona sama studovala školu a současně pracovala jako dramaturgině. Její tatínek byl aktivní v protikomunistickém odboji. Oba rodiče před Vánoci roku 1948 tragicky zahynuli.
Oni neumřeli totiž. Oni spáchali sebevraždu, protože můj táta pracoval nejdřív proti Němcům, proti nacistům a potom proti komunistům. A oni je přišli zatknout. A tak se zabarikádovali, on totiž věděl dost a věděl taky, jaký měli metody při výslechu. Tak věděl, že lidi, i když nechtějí nic prozradit, že jim dají nějaký chemikálie a oni mluvějí. Tak řekl mojí sestřenici, mě živýho nedostanou. Se zabarikádovali a spáchali sebevraždu.
V polovině 60. let napsala divadelní hru Moře.
To byla jediná tragédie, kterou jsem napsala. A ta byla nakomponovaná na Debussyho symfonickou báseň Moře. Nikdo mi ji nevzal, tu prostě jako říkali, no to je šílenství tohleto. By to není možný zrežírovat, to je šílenství jednak. A jednak je to tak zoufalý, ono se to odehrává v krytu a před domem prostě bombardovaného města. A tam se neví, kdo bombarduje. Jestli sveřepý nepřijde, nepřítel nebo vlastní milovaná vláda.
Druhou divadelní hrou byla Žlutá Gloria, které se ale chopil Československý rozhlas a v režii Jiřího Rola vznikla zajímavá, později smazaná inscenace.
To je původně divadelní hra. Já jsem to prostě dala do rozhlasu a on to náhodou, měla jsem to štěstí, že se to dostalo k tak vynikajícímu dramaturgovi a k tak fantastickému chlapovi, jako je Hlavnička. To jsem měla opravdu štěstí. No tak nejdřív se tam dostala ta Žlutá Gloria. No byla to podivná věc. To je moderní podobenství o hřivnách.
Jitka Henriková napsala ještě rozhlasové hry Chrápající brontosaurus a Helemiš. Všechny se později s úspěchem vysílaly i ve Švýcarsku. Svůj poslední román Vítězství poražených počítá jako 10. Vynechává román Všežravá hvězda, který vyšel v malém moravském nakladatelství, ale autorka s vydáním nebyla spokojená, zejména s obálkou knihy a s korekturou textu a do svého díla ho proto nepočítá.
Oni mi tohle udělali, já jsem byla zuřivá, takže vůbec jsem o tom nechtěla vědět. A potom jsem si na všechny romány dělala obálky sama, protože já jsem v Cirichu pracovala 3 roky v grafickém ateliéru jako grafička. No jsem se naučila.
Jitka Henriková všechny své další romány vydává v šumperském nakladatelství Eva Borská Obzor. Její životní spisovatelské krédo? Humor.
Bojovat se zbraní v ruce je ponižující. protože je to vždycky spojené s nenávistí, i když se bojuje za dobrou věc. Proto jsem se vždycky snažila bojovat za ní s pérem v ruce. A moje zbraň hlavní byl humor, tedy dost surový humor. Moje oblíbená četba, to byl Švejk. Toho jsem četla na Gimplu pod lavicí.
Romány Jitky Henrikové připravuje k vydání pro Česká nakladatelství zkušená redaktorka Irena Zítková, která v 60. letech objevila pro českou literaturu řadu významných spisovatelů.
Zajímavá je kritickým pohledem na život ve Švýcarsku. To je právě to zvláštní. Ona už má dávno švýcarské občanství, ale samozřejmě je Češka, a to bych řekla velmi taková nadšená Češka, proto vydává ty knihy tady česky. A domnívám se, že tohleto Vítězství poražených je její jedna z nejlepších románů. Třeba druhý nejlepší bych považovala Klec.
Jitka Henriková ani v 90. nepřestává ve Švýcarsku psát.
Já co bych příště chtěla vydat, by byla sbírka povídek. A ty jsou ještě mnohem surovější než ty romány. Ty jsou hrozný, jen ty názvy, že jo, to jsou hrozný.
A proč je píšete tak hrozné?
Svět teď se mi zdá hrozný, protože jdeme zpátky. Protože každá civilizace, každá kultura, když je na vrcholu, tak potom jde dolů. A bohužel evropská kultura jde dolů.
To se domnívá česká spisovatelka žijící ve Švýcarsku Jitka Henriková, která byla hostem dnešní kulturní rubriky. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.